Kosovas albāņu kaujinieki 1998. un 99. gadā uzsāka aktīvu partizānu karu pret Serbijas valdīšanu. Šie notikumi aizsāka provinces ceļu uz neatkarību, kas tika pasludināta 2008. Gadā. Kopš tā laika Kosovas neatkarību ir atzinušas vairāk nekā 100 valstis, taču Serbija un tās sabiedrotā Krievija to darīt ir atteikušās. Gadiem ilgi pašā Kosovā tika uzskatīts, ka kara noziegums bruņotā konflikta laikā ir pastrādājuši tikai serbu spēki un viņu sabiedrotie. Taču situācija mainījās 2010. Gadā, kad ar savu īpašo ziņojumu klajā nāca Eiropas padomes īpašais ziņotājs Diks Mārtīs. Viņš izvirzīja nopietnas apsūdzības bijušajiem Kosovas atbrīvošanas armijas komandieriem, apsūdzot tos kara noziegumu pastrādāšanā pret serbu minoritāti, romu tautības cilvēkiem, kā arī tiem albāņiem, kas sadarbojās ar serbiem. Starp noziegumiem, kas pastrādāti vēl pirms NATO spēku iesaistīšanās šajā karā 99. Gadā, ir tādi skaļi noziegumi, kā slepkavības, nolaupīšanas, iedzīvotāju padzīšana no dzīvesvietām, izvarošanas, narkotiku tirdzniecība un baznīcu iznīcināšana. Taču visplašāko rezonansu izraisīja apgalvojumi par to, ka Kosovas atbrīvošanas armijas kaujinieki ir melnajā tirgū pārdevuši no serbu gūstekņiem iegūtus iekšējos orgānus. Nekāda pierādījuma šiem apgalvojumiem gan netika sniegti, taču apsūdzēto personu vidū ir arī augststāvoši Kosovas politiķi. Tostarp pašreizējais ārlietu ministrs Hašims Tači, parlamenta spīkers Kadri Veseli un četri citi politiķi, kuri visi savu vainu ir nolieguši. Kopš 2011. Gada īpaša Eiropas Savienības izmeklēšanas komanda ir meklējusi un vākusi pierādījumus pret bijušajiem Kosovas atbrīvošanas armijas komandieriem par viņu pastrādātajiem noziegumiem kara laikā un pēc tā. Tagad izlemts nodot šos pierādījumus īpašam tribunālam, par kura izveidi Kosovas prezidenta Atifete Jahjaga ir vērsies pie Eiropas Savienības līderiem.
Šādas īpašas tiesas nodibināšana atspoguļo Kosovas iesaistīšanos neatkarīgā un objektīvā procesā, ar mērķi izpētīt šīs apsūdzības pienācīgā veidā. Šī tiesa fokusēsies uz indivīdiem un individuāliem noziegumiem, un to nevar izmantot, lai tiesātu mūsu cilvēku kopīgus centienus pēc brīvības un neatkarības.
Tā kā Kosovas atbrīvošanas armija Kosovā joprojām tiek uzskatīta par varoņiem, kas izcīnīja provinces neatkarību, jautājums par tribunāla izveidi radīja nemazumu diskusiju sabiedrībā. Īpašā tribunāla izveidē bija nepieciešams veikt izmaiņas konstitūcijā, taču pirmais balsojums jūnijā izgāzās, neizdodoties sasniegt apstiprināšanai nepieciešamās 2/3 deputātu balsu. Taču pakļaujoties Eiropas Savienības un ASV spiedienam, pirmdien notikušajā balsojumā tribunāla izveidi apstiprināja 82 deputāti, tikai 5 balsojot pret un vienam atturoties. Lai mazinātu bažas par liecinieku drošību un Kosovas tiesu sistēmas korumpētību, ir izlemts, ka tribunālam būs 2 biroji – Kosovā un Hāgā, Nīderlandē, kur darbosies tikai starptautiskie tiesneši. Lai arī tiesa atradīsies Kosovas jurisdikcijā, tā tiks finansēta no Eiropas Savienības līdzekļiem. Eiropas Savienība atzīst, ka tribunāla izveide ir vērtējama pozitīvi, taču Eiropas komisijas tirdzniecības komisāra Cecilia Malmstrēma, kas aizstāja komisijas prezidentu Jean-Claude Junckeru, paziņojusi, ka vērtējumu dot vēl ir pāragri.
Manuprāt, vēl ir pāragri spriest par šo tribunālu. Uz papīra tas izskatās ļoti labi, bet mums ir jāredz, kāda būs notikuma attīstība un kāds būs iznākums. Tāpēc pašlaik atturēšos no detalizētākiem komentāriem.
Savukārt Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini atzinusi, ka Kosovas likumdevēju spērtais solis nav bijis viegls, taču tas ir signāls par atbildību un apņēmību noskaidrot patiesību un pieņemt lēmumus, kas palīdzētu Kosovai virzīties pa eiropeisko ceļu. Jāatgādina, ka gan Serbija, gan Kosova vēlas nākotnē iestāties Eiropas Savienībā, un pašlaik to galvenā uzmanība ir vērsta uz ekonomiskā stāvokļa un likumvaras uzlabošanu. Serbija ir oficiāli Eiropas Savienības kandidāta valsts kopš 2012. Gada. Belgrada cer iestāšanās sarunas uzsākt jau šajā gadā un plānotās noslēgt līdz 10 gadus beigām. Savukārt Kosovai viss šis process vēl tikai priekšā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.